21. srpen 1968. Přesně před 38 lety vpadla do tehdejšího Československa vojska Varšavské smlouvy. Co říká toto datum dnešním mladým lidem? Objevila se nová fakta o této události a jaké jsou závěry nedávných výzkumů? Nejenom na tyto otázky budou odpovídat hosté dnešní kávy o čtvrté doktor Jan Kalous z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Magistr Daniel Povolný ze stejného úřadu. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
A jsem moc ráda, že vlastně na druhou stranu se dnes dostal tehdejší a současný redaktor Českého rozhlasu Karel Tejkal. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Já bych začala asi připomínkou dnešní dopolední hovorny, kde jsme se posluchačů ptali na to, jaké vzpomínky mají oni sami na 21. srpen roku 68. Za všechny bych připomněla paní Marii, která nám napsala: na tu beznaděj nelze zapomenout. Pamatuji si hodinu po hodině a husí kůže po mně jde do posud. Já bych vás poprosila asi každého za sebe, jaký je váš 21. srpen 1968. Určitě to bude záležet také na věku. Abych začala u pana doktora Kalouse.
Tak já patřím k mladší generaci. V roce 68 jsem ještě nebyl na světě, takže mám pouze zprostředkované informace, respektive poznání z různých archivních záběrů nebo dokumentů. No a samozřejmě je to už z těch obrázků nebo z těch dokumentů, to jasně vyplývá, záležitost, kterou by člověk asi nechtěl opakovaně zažívat. Je to stresující věc a dobře chápu pocity té paní, která to, myslím, napsala velice výstižně.
Já myslím, že podobné to bude ani asi s panem magistrem Povolným, také jste ročník, tak, který nemohl zažít osobně.
Já jsem skoro dokonce stejný ročník jako pan doktor Kalous, takže ani já nemám se vlastní vzpomínky, nicméně si pamatuju z 8. třídy na hodinách dějepisu, když se o tomhle to mluvilo, tak to bylo vlastně jeden ze dvou okamžiků, kdy paní učitelka stišila hlas a byla taková vážná. No ten první případ, to bylo teda, když se mluvilo o kultu J.V. Stalina.
Mm-hmm. Já myslím, že z pochopitelných důvodů pan Karel Tejkal dostane slovo jako třetí v této diskuzi, protože vy jste byl tenkrát přímo, ne snad u toho, ale v tom.
Já jsem byl v tom, já bych ale nechtěl být jako ten bojovník od Zborova, který bude vzpomínat, protože pro nás to byl normální pracovní den. My jsme se v noci dozvěděli, co se děje, a prostě jakýchkoliv pocitů hrdinství nebo vlastenectví nebo čehokoliv jsme šli do práce. Ty úvahy, to hodnocení a ty citové výbuchy přišly potom. Takže já už jsem byl v 6 hodin v rádiu. Já si pamatuju na absurdní chvíli, kdy jsem ze sportovní redakce, z okna sportovní redakce ve druhém poschodí, se díval na Vinohradskou třídu a tam běhali už lidi, už tam jezdil auta, ale nebyl tam nějak mimořádně velký provoz, jaký známe potom z těch filmových snímků. Mm-hmm. A já jsem si říkal, díval jsem se k muzeu, říkal jsem si, a tam přijedou tanky? Není možný, to se mi zdá, teď mě musí někdo probudit. A to jsem ročník, který už zná tanky v pražských ulicích, nejenom na přehlídce, já jsem je viděl v 45. A já jsem pořád nemohl uvěřit tomu, že najednou od toho muzea to někdo zatočí, hlaveň, tank a budou tady. A byli.
Já bych připomněla ještě jednoho posluchače, který v docela dlouhém e-mailu nám popsal jeho 21. srpen, ale psal také mimo jiné, že byl skoro celý den na Vinohradské a viděl nástup vojáků, příjezd tanku nějakého redaktora, jak vysílá. Bylo to tedy, řekněme, běžné, že lidé přišli a vysílali?
To byla naše povinnost. Já vždycky říkám, nemluvte o nás, to byl náš úkol. Ale hrdinové jsou ti lidé, kteří místo by se schovali do sklepa nebo číhali někde za rohem, přišli a demonstrovali a oni nesli kůži na trh. A my jsme viděli potom ty zraněné, my jsme viděli ty mrtvé, protože to byly někdy opravdu hazardní kousky. Tady na rohu naproti byl obchod se zeleninou, tam měli bedny snatí. Ti lidé to zapalovali a házeli to na sudy, kde měli pohonné hmoty, ty tanky, to explodovalo, bouchalo to, hořelo to. My jsme tady v místnosti třeba seděli a připravovali vysílání a na zdi visel klíček od hlasatelny a každou chvíli se zachvěl a já ten cinkot, jak se ta budova zatřásla, protože to explodovalo, uslyším zřejmě už navždy.
Jak to bylo potom dál tedy? Jak dlouho trvalo, když jste mohli zůstat pracovat v budově Českého rozhlasu?
Já musím v této souvislosti povědět to, co říkám rád vždycky. Naši geniální technici dokázali věci neuvěřitelné, protože dokázali vysílat, já jsem říkal, pomocí holých rukou, protože oni zaprvé ošálili ty okupanty, protože my jsme se tedy dočkali toho, že tank přijel a z tanku vystoupili vojáci a přišli do budovy. A tyto čekání v místnosti vlítnou tam a budou střílet hned, nebo až za chvíli, nebo nebudou, nestříleli. Ukázali, protože neuměli rusky. Ti, co byli tady, neuměli rusky, takže s nimi jsme nemohli rusky moc komunikovat, abychom opustili tu místnost a nahnali nás na chodbu. A já jsem si v té redakci zapomněl malinký tranzistorák, který jsem si vzal na cestu do práce. A člověk je furiant v určitých momentech. Všichni by řekli nedráždit, já jsem dráždil. Já jsem říkal, hele, mám tam rádio, já si ho chci vzít. A mě tam dovedl, pod tím samopalem mě tam dovedl, já jsem si to rádio vzal, odnesl. Počkali jsme na chodbě, pak nás vyhnali, rozehnali, my jsme se jim ztráceli po té budově, oni se tu nevyznali, protože tady byly takové ta signální světýlka, takzvaná hledačka, kdy někdo zavolal do centrály, tam vyvolili určitou kombinaci čísel, to zabzíkalo a ve všech místnostech to svítilo a blíkalo. Tak to rozstříleli, protože netušili, co to je. Ale technici to zařídili, takže se dalo ještě v době, kdy oni tu byli odtud vysílat a nepřišli na to a mezi tím připravili mnoha náhradní pracoviště a tam se vysílalo potom nepřetržitě.
Já jsem dokonce slyšela, že vy jste seděl v kulisách pohádky a no vysílal.
To bylo ve studiu Scout, to bylo televizní studio, tam televize vysílala pohádky na Karlově náměstí, tam co je automat u Bumbrlíčka, tak pod ním. Takže jsme doslova vysílali z kulis Perníkové chaloupky. A tak jsme vtipkovali, jako já jsem třeba uzavíral soutěž 6 za rok, budeme posílat do Moskvy děkovné telegramy za to, že nás osvobodili. Já jsem to moc neprohádal tedy. A Karel Malina, který vysílal s námi, měl jít na olympijské hry do Mexika brzy, tak jsme mu vysvětlovali, kam přesně pojede.
Já myslím, že události příští rozebereme následně, abych ale se vrátila před srpen 68, pánové. Jaké události tedy předcházely onomu obsazení 21. srpna, protože určitě to nebyla první úvaha tedy přijet v tom 21. srpnu. Těch pokusů bylo v tom roce několik.
No tak co se podařilo tak zdokumentovat, tak v podstatě byly tři pokusy. Ten první měl být 9. května 68, kdy v Polsku na hranicích s Českým Těšínem byla připravena 24. motostřelecká divize pod velením generála Ješkina, která měla za úkol na pokyn překročit hranice a v podstatě přes Brno jedním směrem přes Tábor, druhým směrem přes České Budějovice dosáhnout zhruba prostoru Karlových Vár, kde se měla údajně spojit s jednotkami první tankové divize Československé lidové armády, která měla sídlo ve Slaném. Ovšem existuje svědectví, že v té době v NDR byla připravena jiná sovětská divize, která by pravděpodobně představovala to druhé rameno kleští, kterým by byla vlastně naše republika jakoby odříznuta od západu. Ten druhý pokus, to bylo v době cvičení Šumava, kdy v podstatě den před zahájením cvičení 19. června se narychlo v Ruzini sešel sjezd lidových milicí, které se cítily velice ohroženy ve své existenci a zřejmě nebýt Alexander Dubčeka, který teda ty emoce uklidnil, tak by začaly s demonstrativním průvody městy a dá se docela dobře dovodit, že zhruba 17 tisíc vojáků Varšavské smlouvy, který tady už byli připraveni cvičit v rámci toho cvičení Šumava, že by určitě neváhali použít své zbraně a svých ostrých nábojů, které si přivezli. No, ten třetí pokus, ten byl na konci července 68, kdy v podstatě už na hranicích s Československem byly připraveny veškeré invazní jednotky a v podstatě jenom čekali na rozkaz a kdy ještě naposledy byla dána přednost politickému řešení, kdy proběhly jednání v Černé nad Tisou v Bratislavě a teprve, když sovětská strana dospěla k názoru, že takzvané dohody z Černé se neplní, tak došlo k té osudné noci z 20. na 21. srpna.
proč vlastně Dubčekovi reformy znamenaly takové ohrožení, že Moskva rozhodla, že skutečně k té invazi dojde, k invazi spojeneckých vojsk. Vlastně nebylo to jenom řešení těmi sovětskými vojsky, jako tomu bylo v Maďarsku.
No, tam šlo o to, že ta československá reforma komunismu se v podstatě od počátku Moskvě nezdála a dobře, že čím dál tím více se jí nelíbila. Tam šlo o to, že třeba KSČ ústy Dubčeka se chtěla stát vedoucí úlohy strany, což byla naprosto nepředstavitelná věc. Další věcí bylo vlastně zrušení cenzury a řada dalších opatření, která vlastně probíhala v rámci toho pražského jara, se naprosto neslučovala s komunistickou ideologií v tom sovětském podání.
Pan doktor Kalous chce doplnit.
Já bych kolegu doplnil stručně. Samozřejmě Moskva byla ochotná tolerovat určité odchylky od toho schématu, struktury moci, kterou uplatňovala i v dalších socialistických státech. Ale co se jí nezdálo, to samozřejmě bylo uvolnění toho prostoru pro diskuzi, veřejnou diskuzi. A náhle zjistila nejenom Moskva, ale i okolní státy, a toho se obávali, že to zapojení veřejnosti během jara 68 v Československu jakoby předbíhalo iniciativu komunistů. Najednou ty komunisté byli jakoby ve vleku toho dění. A to v Moskvě a samozřejmě i dalším státům vadilo. To prostě nebylo přípustné. Obávali se opakování maďarských událostí. Přičemž Moskva v této chvíli už přistoupila na to, že nezasáhne jenom sovětská armáda, ale že to bude komplexnější zásah těch zhruba 5 států, který potom intervenovali.
Tady mě napadá zeptat se ještě, zda i ostatní státy právě na Moskvu nebo na Sovětský svaz tlačili, aby opravdu k tomu zásahu došlo.
Ano, dá se říci, že ano. Takový jestřáby z těch politiků, kteří tedy měli rozhodující slovo, tak k těm patřil východoněmecký předák komunistů Ulbricht a polský Gomulka. I sovětské vedení v tomto bylo rozštěpeno. Brežněv až do několika dnů před rozhodnutím řešit vojensky tu krizi, tak byl spíš takový, že se snažil docílit určité výsledky jednáním. Ty jestřáby v sovětském vedení, to byl Andropov, Grečko a podobně, tyto lidé. A pokud jde o bulharského Živkova a maďarského Kádára, tak ty byly takový spíš umírněnější, byly tak jako opatrnější. Dokonce Kádár Dubčekovi při posledním setkání před zásahem naznačil, že se něco chystá.
Můžu na to navázat?
Určitě.
Já jsem vysílal přímý přenos příletu a odletu Nikolaje Čaušeska, protože to byla demonstrace, že nás někdo podporuje. A vedení rozhodlo rozhlasu, že se bude vysílat přímý přenos přílet, odlet. To trvá 3 hodiny. A od okamžiku, kdy se někde nad Kladnem objevila malá tečka až do momentu, kdy poslední auto odjelo z letiště, jsme to ve 2 lidech museli odvysílat. Druhý, nebo za 2 dny jsme vysílali odlet. A tam je nekonečná ta chvíle, kdy nastoupí do letadla a teď ti papaláši místní stojí a mávají a nic se neděje, protože se připravuje stroj k odletu. To trvá nekonečně dlouho.
No zvlášť, když chybí obraz.
Já jsem to vysílal s jedním starým matadorem a říkám, heleď, já půjdu za Dubčekem, to není možný, tak uděláme rozhovor s Dubčekem. Ne, to nemáme povolení a to nejde. Stará škola 50. let, tu já neměl, já jsem říkal povolený, nepovolený, já to zkusím. Poprvé jsem nahlas veřejně pozdravil čest práci, protože jsem chtěl zabránit tomu, aby mě neposlal někam. Takže jsem říkal čest práci, soudruhu první tajemníku, Československý rozhlas, tady Tejkal, vysíláme přímý přenos. Takže jsem tím chtěl zabránit a patrně zabránil. A položil jsem mu takovou první banální otázku, co ta jednání, věděl jsem, že mi nemůže nic konkrétního povědět, nicméně on něco odpovídal a už se mi to zdálo divné. Tak jsem říkal, dobře, nechám tě, máš toho dost, dám mu takovou lidskou otázku. Já jsem věděl, že chodí na fotbal a že hraje Trenčín v neděli fotbal a jestli půjde na fotbal. A on začal, ale neuvěřitelným způsobem, já to mám schované, blábolit. To, on nebyl nikdy velký řečník, zejména ne z patra. On měl charisma, on uměl zaujmout, když se do toho tématu vpravil, ale na takovéto banální odpovědi nebyl ten pravý. Jemu to trvalo dlouho a já jsem nevěděl, jak to ukončit, protože to nedávalo smysl. A v zápětí brzy jsem se dozvěděl, že on už věděl, že letí za Kadárem, že to bylo někde v Komárně, nebo kde ta schůzka, a že on měl v té hlavě úplně jiné věci, protože věděl, proč ho ten Kadár zve, a nějaký Trouba z rádia se ho ptá, jestli půjde na fotbal. Ale to je to, co mě na těch dějinách strašně těší a baví, když se promítají do osudu lidí, do chování konkrétních lidí. Velké dějiny, bitvy, mapy, světadíly, to není to pravé. Ale jeden jediný človíček v těch dějinách, to je potom drama.
A jeden jediný den, 21. srpen 1968 je tématem dnešní kávy o čtvrté, do které se můžete zapojit také. Vy stačí, když pošlete SMS zprávu ve tvaru R2, mezera, kava, mezera a text vaší zprávy. Poslat nám ji můžete na číslo 90 777 04. 16:21, 21. srpen 1968. To je téma kávy o čtvrté, ve které si povídáme s doktorem Janem Kalousem, magistrem Danielem Povolným, a dnes také netradičně na druhé straně mikrofonu sedí Karel Tejkal. Pánové, já jsem na úvod vzpomínala dnešní dopolední hovornu, ve které zazněla celá řada zajímavých názorů, ale dovolal se nám také jeden z posluchačů, který prosil o odpověď na jednu zajímavou otázku.
Tak je posluchač od Kolína. Nebylo 31 roku, ale důležitý pro celý český národ by bylo, kdyby někdo z vedoucích pracovníků a tak dále řekl, co se stalo s těma, kteří poslali zvací dopis a kteří to všechno zapříčinili. Kdo to organizoval, ty si žijou v blahobytu, berou ohromný důchody a tak dále. Řekněte nám, co s nima je a co za to dostali. Vyznamenání zády a tohle. Děkuju pěkně.
Tak pánové, zejména hosté z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, co za to dostali? Ptáme se slovy jednoho z posluchačů.
Tak jistě za to dostali v době normalizace ocenění. Byli to lidé, kteří si udrželi své posty na rozdíl od symbolů Pražského jara, tím myslím Dubčeka nebo Černíka, ne tolik Svobodu, který se potom té prezidentské funkce držel až do toho zákona v roce 75, který ho sesadil. A z těch signatářů zvacích dopisů, protože se uvádí, že existovaly dva, některé prameny mluví o třech zvacích dopisech, tak jeden signatář dodnes žije na Slovensku, Vasil Bilak, nikdy nebyl odstíhán a nikdy nebyl potrestán, těžko říct, jestli se to slovenskému ústavu paměti národa nebo slovenským soudům kdy podaří. Pokud jde o další signatáře, tak většinou zemřeli buď v době komunismu, nebo těsně po komunismu, tam je třeba jmenovat Koldera, Špačka nebo Indru. A pokud jde o Antonína Kapka, to je ten pátý signatář zvacího dopisu, tak ten napsal jednak dopis za sebe a jednak spolu podepsal ten dopis, který je známý signováním pěti představitelů Komunistické strany Československa, tak ten v roce 90 spáchal sebevraždu. Pokud jde o další lidi, kteří do toho byli zapojeni, tak posluchač pravděpodobně měl na mysli lidi, kteří se nějakým aktivním způsobem podíleli na vzniku takzvané dělnicko-rolnické vlády.
Vlastně na usnadnění celé
ano,
situace.
A nebo Karla Hofmana, který se pokusil vypnout rozhlas, tedy jako ústřední ředitel ústřední zprávy spojů, měl určité úkoly z řad tedy těch nastupujících okupačních jednotek, které se snažil splnit, a měl zajistit i odvysílání stanoviska, které by legalizovalo pobyt. Díky tomu, co říkal už náš spolubesedník, tak k tomu nedošlo, to vyjádření ústředního výboru, tedy toho legálního ústředního výboru včera s Dubčekem, který odsuzoval vstup, bylo odvysíláno, protože se podařilo zachovat vysílání rádia po drátě, a ani v televizi vlastně se nepodařilo narušit nějakým způsobem ten běh událostí, nebo narušit ten to vysílání, které mělo ten normální průběh. No a pokud jde o dělnicko-rolnickou vládu, tak tam bylo několik lidí, kteří měli být stíháni. V poslední fázi potom to byl Jakeš a Lenard, s tím, že Bohužel soud konstatoval, že pouze tedy ta iniciativa vedoucí k vytvoření vlády není trestným činem, pokud ta vláda jako taková nevznikla. Samozřejmě je na diskuzi, zda je takovýto postoj správný, protože z hlediska historického v momentě, kdy se odpovědný činitel, ať už stranický nebo státní z tohoto hlediska, spojí s cizí mocí proti zájmům státu a proti zájmům legální vlády, tak samozřejmě to splňuje všechny kritéria z toho hlediska historického, morálního, považovat to za vlastizradu. To, že soud konstatoval, že se to nestalo, je potom bohužel věc spíše právní než
Tady se právě nabízí historická. Dotaz, velmi jednoduchý, laický, jak je to možné? Nebyl dostatek dokumentů, nebyl dostatek dobrých právníků, nebo jak to vlastně bylo?
Tak tam samozřejmě, ještě jsem zapomněl říct, Hofman za tu svoji iniciativu nakonec dostal 4 roky nepodmíněně v konečné instanci. Mm-hmm. Trest nastoupil, ale po měsíci opustil Pankrác. A pokud je o ty soudy, tak samozřejmě můžete předložit pouze to, co je k dispozici v archive. Mm-hmm. Jestliže ovšem soud rozhodne o tom, že tam nevidí tu skutkovou podstatu trestného činu, tak bohužel to je stanovisko, přes které asi, jak se říká, vlak nepojede.
Karel Tejkal, chceš ty doplnit? To bylo profesní selhání jeho, že to nenechal správně vypnout. On byl předtím naším generálním, tehdy ústředním ředitelem. Denně jsme ho potkávali a on věděl, jak to vysílání vypadá. Že v 1.55 se vysílají poslední zprávy, kdy se odpojují, jaké vysílače, kdy vysílá rozhlas po drátě. To měl vědět, čili on to spackal. A k té samotné zprávě, k tomu jejímu vysílání, ta historie se stále odkrývá, stále se neví všechno naplno. My máme pocit, jak tu pracovala směna obětavých lidí, kteří získali ten dokument, to prohlášení předsednictva a dostali to do vysílání. Ano, ale Vladimír Fischer, který tu zprávu četl, vzpomíná, že za ním chodil tehdy šéf, jeden z šéfů, a doslova mu tu zprávu kradl z ruky. Kdyby to byl šéf, který se později dal na stranu normalizátorů, tak by to člověk pochopil. To byl šéf, který později byl jakousi obětí celé té doby. Ale bral mu to z ruky. Vladimír Fischer byl chytrý, je to chytrý chlapík, měl kopie, takže poté, co mu odevzal jeden výtisk a ten spokojeně vypadl, tak četl z druhého. Ale to nebylo tak jednoduché ujasnit si, kdo je kdo už v těch chvílích v rádiu, protože když jsem řekl, my jsme šli do práce, tak byli kolegové, kteří přišli do práce a zajímali se, ordinuje závodní lékařka, já se jdu hodit marot, protože já nevím, co z toho bude, tak já se radši zašiju někde na chatu, přečkám to a potom se vrátím.
Já myslím, že zpětně je asi těžké hodnotit, jak by se kdo z nás zachoval, zejména pokud jsme ani takovou situaci neprožili, ale právě v té chvíli mě napadá, uvědomovali jste si vy a vaši kolegové, že jste v závažné situaci a že vás možná poté budou čekat opravdu velké nepříjemnosti. Jak se to musíme si připomenout, vám konkrétně také stalo?
A tak my jsme počítali s tím v podstatě všichni, že to je labutí píseň a že to nám někdo spočítá, protože když jsme to v klidu promysleli a dál jsme vysílali, tak jsme věděli, že je to beznadějný boj. Když jsme se dozvěděli, jaký je ohlas světa, že americký prezident Johnson to věděl, že ten svět nás v podstatě nechá, tak jako v tom nechal Maďarsko v roce 56 a provokoval tu revoluci. Takže nám bylo jasné, že to nemůže dobře dopadnout. A tak jsme čekali, že ty konce budou takové. Ono ostatně člověk by pak nemohl chodit k mikrofonu a vykládat politiku úplně jinou a vlastně kálet sám sobě na hlavu. A ty charaktery se projevovaly. My jsme jednu neděli, tu první neděli, si řekli v poledne a teď budeme vysílat, jakože tu nejsou. Nebudeme o nich mluvit a budeme dělat normální rozhlasové vysílání jako v neděli. Takže byla tam se mnou Věra Šťovíčková, v neděli byla zahraniční poznámka, Věra udělala zahraniční poznámku a já jsem si vzal z domova do kapsy knížku Aškenáziho Černá bedínka. V té době jsem ji četl. Tak jsem četl knihovničku Zrcadla kultury z té Černé bedínky. Pustili jsme nějakou muziku a dělali jsme, a myslím, že to i bylo příjemné pro ty lidi, že tu nikdo není, že
určité
máme normální život.
Byl to sen.
Po týdnech jsme se vrátili na kolegyně, která v té době samozřejmě nevím, jestli na nemocenskou nebo, ale prostě tu nebyla. Říkala, víš, to bylo fajn, ale tu knihovničku bych byla udělala jinak. Těžko jsem hledal společensky únosné výrazy, kterými bych jí na to odpověděl. Ona se potom stala normalizační hvězdou v tom rádiu, takže já jsem mnohé pochopil.
Tak já myslím, že na tohle už nezbývá, než přečíst jednu SMSku, která nám přišla. Chci poděkovat všem v rozhlase za odvahu a informace o událostech v roce 68. Tak moc děkuje pan Luboša. Myslím, že my můžeme také poděkovat. Nicméně máme pro vás telefonní číslo. Zapojit se můžete do naší debaty prostřednictvím telefonního čísla 22 155 25 25. Poslat nám můžete také SMSku ve tvaru R2 mezera, káva mezera a text vaší zprávy nebo vašeho dotazu. Poslat ji můžete na číslo 90 777 04. 16 hodin 31 minuta, posloucháte Český rozhlas 2 Praha, kávu o čtvrté, ve které jsou hosty doktor Jan Kalous, magistr Daniel Povolný a Karel Tejkal. Na čísle 22 155 25 25 je první dnešní posluchačka. Zdravíme vás, pěkné odpoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny. Prosím vás pěkně, já bych byla moc ráda, kdybyste mě odpověděli na tu otázku. Když jsem se s vnukem svým 19-letým bavila s jeho rodičema, tak jsme si o tom povídali a on najednou z ničeho nic nám řekl, a co to teda je, když vstoupila Amerika do Iráku. Mm-hmm. Byli jsme zasaženi všichni, ale on nechtěl věřit, že je to něco jiného. Řekl, že je to daleko horší a drastičtější. Prosím vás pěkně, odpovězte.
Tak my vám moc děkujeme za tenhle váš dotaz. Pokusíme se to zodpovědět. Zda si pánové z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu poradí i s takovýmhle dotazem.
No, přiznám se, že jsem lehce v rozpacích, protože samozřejmě je to podmíněno dobou i společenskou situací. Tehdy Československo bylo součástí sovětského bloku. V podstatě ta iniciativa, která se nazývá Pražské jaro, měla vést postupné demokratizaci společnosti pod vedením komunistické strany nebo jejich části, jejich představitelů. Zatímco samozřejmě situace Iráku je zcela opačná. Irák byl totalitním státem v čele se Saddámem Husajnem a samozřejmě ta intervence, která tam následně proběhla, proběhla nejenom za účasti Spojených států, ale i dalších států
spojeneckých,
tak měla určité jiné cíle, než které měli Sověti v momentě, kdy jsem se svými spojenci v roce 68 přijeli.
Vlastně možná úplně opačný systém. Na čísle 22 155 25 25 je další posluchač. Zdravíme vás. Pěkné odpoledne.
Dobrý den, taky tak. Já se na to podívám z trošku z jiného hlediska. Já jsem v té době byl se Sazarmem v Jugoslávii na jednom ostrově, jsme se učili potápět. A my jsme vůbec neviděli, že se něco děje. Akorát jsme viděli, já si jako nespomenu, to bylo zadané, nebo šmej, si za Boha nespomenu, jak ty Jugoslávci, ta armáda rychle výjíždí na moře, ty lodě a podobně. Tak jsme se potom dozvěděli, jako o co se jedná. A chtěl bych tímto ještě říct jednu důležitou věc. Já bych chtěl poděkovat všem tehdejším Jugoslávcům, že tenhle to byla v Jugoslávě, jak pomohli nezištně, nádherně, krásně nám, 10 000 lidí, kteří jsme v té době v té Jugoslávii byli. Byli jsme tam bez prostředků, byli nádherní, byli fantastický ty Jugoslávci a zároveň bych chtěl poděkovat při této příležitosti i Rakousku a Švýcarsku, který i hned otevřeli ty svý různý takový ty kasárna, Červený kříž a podobně, dávali různý podpory a jídlo a ubytování, ale bohužel teda hodně Čechů, a bylo jich fakt hodně, to taky dokázali zneužívat, včetně toho benzínu a takové ty věci. Mm. Takže zejména ty Jugoslávie, která se postavila i politicky za nás a tedy dokonce přijít bojovat sem, tak jim jako bych chtěl poděkovat. Jinak ještě, jestli dovolíte, jenom takový humor. My jsme tam byli s tím Sazarmem na těch ostrovech a já byl tenkrát strašný velitel, protože v té době jsem zakládal tam legie. My jsme rozhodli, že my jako Sazarmovci, když teda Rusové jsou v České republice, v Československu, že my vtrhneme z východu přes Vladivostok do Sovětského svazu. Bohužel jsme to neuskutečnili.
Tak my vám děkujeme za tyhle vaše vstupy. Mějte se hezky, naslyšenou. Připomínám telefonní číslo 22 155 25 25, na kterém právě teď máme dalšího posluchače. Slyšíme vás, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, no já bych chtěl jenom se vyjádřit k té předchozí odpovědi těch vašich politologů tam na tu záležitost srovnání s Irákem, protože to bylo velice slabé, neboť i do Československa vtrhli spojenci. Jo. On v tom totiž žádný rozdíl není. Já tady neobhajuju nic jiného. Já jsem svým zřízením osudu to ráno byl u rozhlasu a já jsem se celé té záležitosti tam zúčastnil a ještě několik dní jsem v té Praze pobýval, takže já jako mám na to zážitky velice silné a rozdíl v tom není. Je to jenom velmocenská politika toho, kdo si chce uchovat jaké sféry vlivu. Jo. Tehdy to byl Sovětský svaz, který potřeboval střední Evropu a tady zas byl potřeba střední východ. To je naprosto zřejmý. Takže ten dotaz ty paní byl zodpovězený velmi nekvalifikovaně.
Tak my vám moc děkujeme i za tenhle váš vstup. Já jenom připomínám, že hosté, kteří zodpovídali ten dotaz, jsou z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, tedy nejsou politologové určitě. Tedy myslím, že jejich názor... Tak, teď máme na telefonu dalšího posluchače. Zdravíme vás, pěkné odpoledne.
Dobrý den, tady Richard Rédl, Přovolky u Rakovníka. Já jsem 42. ročník a zcela jistě mnoho pánů bude vědět, že my jsme všichni museli mít doma, zejména ti, co se vyhejbali vojenské službě, plnou vojenskou výzbroj. To jsme měli k tomu 21. srpnu. Já jsem se mimo to oženil vedle do obce, takže jsem si musel, nevěděl jsem, co se děje, jel jsem si do mojí obce, kde jsem měl ten ruksak na půdě někde složený, nevěděl jsem, co se děje, mimo zbraně jsme měli všechno a oni mě Rusové zatkli na kopci, jenomže já jsem povoláním kuchař a v tu dobu ten den se začínaly chmele. A teďko já jsem se prostě půl dne zdržel, protože jsem byl zatčený. Já měl na zádech ruksak s těma mýma nožema a ocílkama a zástěry. A já měl strach, že mi zastřelí. Pak jsem se dostal do té mý kuchyně. Když nám přijel pekař, Rusové nám všechno snědli. My nic neměli, ono nebylo žádný zboží. 1300 lidí tam bylo. My jim neměli co dát. Nepředstavitelná bída, tak jsme pekli pečivo pro ty lidi. Místo pekárna jsme si to dělali my. A pomalinku se to vytříbilo, ale jako tejrali nás, prostě nikdo nám nedovážel to jídlo a strašně jsme s tím trpěli. Snědli nám prostě vždycky všechno, ono to je přece od Rakovníka daleko, my jsme okraj Sudet už. A takže asi tohle jsem chtěl říct, že ta doba byla velice krutá.
Určitě souhlasíme a moc vám děkujeme za váš vstup. Tak, mějte se hezky, naslyšenou. Pánové, mě ještě v tom jednom vstupu od paní posluchačky zaujal ten moment, že se svým 19-letým vnukem hovořili o těch událostech. Jaké vůbec je povědomí současných, řekněme moderním slovem teenagerů, tedy těch 19-letých, o srpnových událostech z roku 68. Tak nejdřív možná poprosím Karla Tejkala, vy totiž za tisíci příběhy jezdíte do různých míst a setkáváte se s mnoha lidmi, i s mladými.
I s mladými, a já jsem tady vedl několik let večer hodinové besedy o historii a překvapovalo mě, že živě do toho vstupovali i mladí lidé a velmi často mladí lidé. Jenomže to je dluh mimo jiné i té normalizace, protože lidé se začínají za některé věci stydět, některé věci odmítají, politika je hunsůctvo, všechno je to špína. Proto mimo jiné může dojít k tomu, že někdo bude srovnávat vstup do Iráku a přepadení Československa v roce 68. Já přeju každému názor a nebudu mu ho brát. Já si myslím, že tam je zásadní kardinální omyl v tom, o co šlo tady a o co šlo v Iráku. Současně chápu, že každého člověka irituje, když vidí zbraně, vidí umírat nevinné lidi a ty emoce to samozřejmě vzbuzuje. Ale když se ptáte na reakci mladých lidí, záleží na okruhu a společenství. Pro mě je šokující, že studenti gymnázia Jana Palacha, když bylo výročí Palachovy smrti, v nadpoloviční většině nevěděli, kdo to byl Jan Palach. To je odpověď na otázku, proč se o to nezajímají. Přitom rezidua toho, co následovalo po srpnu 68 a normalizace, přetrvávají v každém z nás. Já si vzpomínám, František Pavlíček, náš někdejší ředitel, říkal, víte, ve mně je ten bolševik někde schovaný a vyletí ze mě vždycky, když si to nejmíň přeju. Něco na tom je, takže pokud svoji minulost nepoznáme a nepochopíme, možná budeme nuceni si ji v nějaké jiné formě opakovat.
Tak to je možná úkol pro další a další roky ještě. Máme na telefonu 22 155 25 25 dalšího pana posluchače. Vítáme vás, pěkné odpoledne. Halo, halo, slyšíme se? Tak bohužel, asi se spojení nepodařilo, ještě to jednou vyzkoušíme. Máme tam pana posluchače, zdravíme vás. Je to paní posluchačka. Dobré odpoledne, halo.
Dobré odpoledne, posluchačka Jiřina z Prahy, teda zbývala z Prahy, teď jsem v Teplici. Já bych jenom chtěla všem lidem, mě bylo tenkrát skoro 19 let, byli jsme zrovna nedovolený a nechci tohleto rozšiřovat. Chtěla bych všem lidem poděkovat, kteří se zachovali velice dobře, kteří přišli i o svý zaměstnání, protože nepodpořili prověrky, že souhlasili se vstupem vojsk. Všem lidem v rozhlase. I těm, co prostě bohužel měli nějaký ty vyložený smůly. Všem bych chtěla poděkovat. Děkujeme.
Tak my také moc děkujeme především za tento telefonický vstup. Já bych se, řekněme, dostala k tomu současnému stavu. My jsme hovořili o povědomí mladých lidí, o srpnových událostech. Pánové, zejména pan magistr Povolný, vy jste kurátorem výstavy, která by mohla přiblížit některé nové skutečnosti a nové události.
No tak ve spolupráci s Institutem paměti národové v Varšavě jsme vlastně poslední rok a půl tady po republice cestovali s výstavou Pražské jaro v roce 1968, která v současné době v Liberci jako na posledním místě, a pokud budou mít posluchači zájem, tak je v knihovně Technické univerzity v Liberci.
My bychom asi měli ještě říci, že právě u vás v úřadu dokumentace jsou, řekněme, k mání, k dostání velmi zajímavé publikace.
Ano, tak úřad vydává několik řad publikací. Je to sborník Securitas Imperii, jehož poslední číslo vyšlo relativně nedávno a které to číslo obsahuje i několik článků, které se vážou k roku 68, mimo jiné tedy dosti takový nešťastný incident, který proběhl s účastí polské armády v Číně v září 68, a některé další publikace v řadě sešity nebo v řadě svědectví, například o smrti Jana Masaryka nebo sešity k československé justici na přelomu 40. 50. let, jsou ještě k mání pro veřejnost, kdo přijde do Přípotoční ulice číslo 300, tak a projeví zájem o některou z těchto publikací, tak pokud je na skladě, tak ji obdrží zdarma. Pokud není již k dispozici, tak potom se nabízí možnost ji prohlédnout na internetových stránkách, kde je v plném znění.
Jaký je vůbec zájem právě o tyto publikace, respektive o dokumenty tak z uplynulých let?
Samozřejmě ten zájem osciluje podle toho, jaké téma je uvnitř té publikace zpracováno. Myslím, že můžeme být docela pyšní na to, že ten zájem je relativně velký. Ty publikace vycházejí v nákladu mezi 2 až 3 tisíci kusy a většinou tedy jdou do institucí, které třeba se zabývají touto problematikou, ale také do škol anebo i individuálním zájemcům. A ty odezvy, pokud tedy můžeme soudit, tak jsou většinou poměrně příznivé.
Právě s příběhy, které jsou v Securitas Imperii, se setkává i Karel Tejkal na svých cestách za tisíci příběhy, tím připomínám náš cyklus rozhlasový.
Teď chystám právě na září případ doktora Karla Průchy, to byl skautský, junácký, vysoký činovník, kterého provokatéři státní bezpečnosti dostali do vězení, téměř se pletla oprátka pro něj, ale protože ten proces museli mít rychle, protože byli na řadě byli duchovní a živnostníci a zemědělci, tak potřebovali mít i skauty, takže to bylo rychle, takže to bylo jenom v uvozovkách 15 let. A já jsem studoval právě z publikace UDV ten proces, a nic nepůsobí tak sugestivně jako ofotografované protokoly klepané na stroji těmi pologramotnými vyšetřovateli a posluhy, protože tam jsou neuvěřitelné třeba jazykové chyby, ale hlavně z toho čiší ta nadutost, ta ignorance, když přijímali průchu někde na, do toho žaláře, do toho koncentráku, tak se ho ptali u příjmu, čím byl. Říká, já jsem byl náčelník Junáka. No vidíte, jak hluboko jste kles. A tohleto člověk musí číst a musí to vidět, aby pochopil, jaká byla ta historie a na čem se zakládala.
Tak já doufám, že k tomu, aby jsme pochopili, jaká byla ta historie, přispěla i dnešní káva o čtvrté, za kterou moc děkuji Karlu Tejkalovi, panu magistru Danielu Povolnému a doktoru Janu Kalusovi. Příjemné, pohodové, demokratické dny vám přeje za Český rozhlas 2 stanici Praha Romana Růžičková.